Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Illa Evangelio lau Sancta Luco, capitro dec quina, versoi 1-32. La patro respondis alla pli maliuna filo, convenis esti gaiai cae gioii, char citiu via frato estis mortinta cae de nove vivas, li estis perdita cae estas trovita. Iesuo presentas mirodonan bildon pri Dio. En Iesuo quio acceptas la peculoin, la fremduloin, la fivirinoin, la marginigitoin, en Iesuo quio sidas por mangi cun malshatatai cae malpurai homoi, manifestigas Dio quio al ciui proponas sian gastamezzon, sian pardonon, cae la eblezzon renovigi, char li amas ciuin. Se do en la parabolo estas riprocio, tiu estas adresita alla pli maliuna filo, cae al tiui cioi opinias che la extera respecto della legio estas merita plena agado, sed estas peco la repuscio cae la sen appellazia condamno della frato ciu eraris. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto lessendo de Radio Vaticana de dimancio la 31 de marto 2019. Finigias dumani el sendas la dudecoca exter Italia apostola voyaggio de Papo Francisco, tiu al Marocco. La Papa aviadilo alterigios en Romo post quelcai minutoi. La lasta evento hodiau estis la celebro de la meso en sporta centro de Rabato, fronte al prescau 10.000 personoi el 60 naziezoi. La lasta invito de la Papo estis al voco, che neniu vivu en malhomai condicioi, nec en orfezzo, en isoligio cae amarezzo, cae protio ni daure crescigu la culturon della misericordo. Citiu invito estis la caracterisa elemento della du-taga apostola voyaggio al Marocco, quiu comencigis hierou. Ni resumas giain cefain eventoin. Dum sia unua parolado en Marocco, hierau post tag mese, Papo Francisco instigis crei malfermitan, plurezzan, cae solidarezzan socion, investante en la culturo della dialogo. Gi estas la unica voglio por contraubatali religian fanatichezzon cae fundamentismon. En la esplanado de Turo Hassan, Francisco sin turnis alla loggiantaro, alla autoritatuloi, alla civila socio cae alla diplomataro. Francisco indicis trairendan voion, por atingi respecto plenan cae fructodonan cun laboron, por helpi unui la aliain, cune superi la strecioin cae la necomprenemoin, la mascoin cae la stereotipajoin, ciui ciam conducas alla timo cae alla contraustaro. Por fari tion, oni devas havi, ciel netaxeblain orientiloin de nia agado, la valoroin ciui estas comunai alla ni. Post la parolado, la papo iris piede alla mausoleo Mahomedo la Quina, quiu estas en la sama esplanado. Cun la regio de Marocco, li visitis la tomboin de Mahomedo la Quina cae Hassan la Dua. Li lasis en la honor libro citiun pregion, al Dio Ciopova, por la prospero de reggelando Marocco, cae por la cresco de fratezzo cae solidarezzo inter cristanoi cae islamanoi. Sequis la complesa visito al regio Mahomedo la Sesa en la regia palazzo de Rabato. La papo cae la regio subscribis comunan alvocon, agnoscante la unichezzon cae sanctezzon de urbo Jerusalemo. Per la alvoco, ili petis che oni accelu la mult religian caracteron, la spiritan dimension, cae la culturan apartezzon de la sancta urbo. Seque ili desiris che en la sancta urbo estu certigatai alla fideluloi de la tri unudiai religioi plena liberezzo de aliro, cae la raito de ciu religio practici sian culton, porque el Jerusalemo levigiu fare de iliai fideluloi pregio al Dio, cies creanto, por estontezzo de pazzo cae fratezzo sur tere. Longa applaudo della cestantoi ciui starantai acceptis la papon ciam li eniris en Instituton Mohamedon la Sesan, istituto dedicita alla educo de imamoi predicantoi cae predicantinoi. Alla papo oni presentis la agadon della instituto. La lasta evento hierau estis la rincontro cun la migrantoi en la sidejo de la diocesa caritata agado de Rabato. La migrantoi estas il centro della coro de l'Ecclesio, diris la papo. Accepti signifas ancau proponi pli vastain eblezoin de secura cae lauleggia eniro. Sequis invito certigi protecton en la voioi trairatai de la migrantoi, porque oni ne lasu locon alla commercistoi de homa carno, cae por preventi discriminazioin. La migrantoi estas vundo quiu crias alla cielo, ni lasu che ni cortuscigiu. La hodiaua dua tago de la apostola voyaggio alla Marocco estis tute dedicita alla malgranda loca cattolica comunumo. Cimatene, Papa Francisco atingis Temara, e nella circa urbo de Rabato, por privata visito alla campara centro de soziai servoi, mastrumata della monachinoi de Sancta Vincenzo de Paul, por infanoi cun problemoi cae malsanuloi. La monachinoin, en la urbo, oni ameme nomas Richbat, quiu en la araba signifas fratinoi de Dio. Antau la meso, cun la fideluloi, la papo rencontis, la pastroin, gereligiuloin, consecritoin, cae la ecumenan consilion della ecclesioi en la cattedralo de Rabato. La cristanoi en Marocco estas malmultai, sed, diris Francisco, la mission ne decidas la nombro au la quanto da locoi en ciui onice estas. Gin difinas la capablo genericai estigi la voioin della missio, ne pere de proselitismo, sed pere de nia maniero esti cun Jesuo cae cun la aliai. Estu do fermentiloi de frata amo, estis la invito della papo. La plei bona eblezzo por daure labori favore al culturo della rencontro, finis Francisco, estas la caritato, a parte rilate alla pli malfortai. La lasta evento della papa voyaggio al Marocco estis la sancta meso en la sporta centro Prinzo Mulai Abdelah. La papo commentis la figuron della pli maliuna filo, pri chiu parolas la parabolo entenita in la Evangelio lauluco, texto della hodiaua Evangelio. Differenze o la patro, chiu nenur attendegas la revenon de sia pli iuna filo, sed surprisas lin curante rencontren al li, la pli maliuna filo ne successas compreni cae pardoni sian fraton. Li ecce daure taxas lin perdiginta. Sur la soilo de tiu heimo, diris la papo, shaine manifestigi la mistero de nia homaro. Un flanque la gastamezzo por tiu qui uspertis miseron cae doloron, ali flanque estas la incitigio cae la colero pro la facto che oni lasas locon al ciune estis inda, nec meritis tian circa ubracon. Sur la soilo de tiu heimo aperas la dividoi cae la cumpuscigioi, la agresemo, la conflictoi. Sed, sia vize, sur la soilo de tiu heimo brilos la desiro de la patro, che ciui liai filoi partoprenu en lia gioio. Lia coro volas che ciui homoi savigiu, cae atingu la conon della vero. Ie la fino della meso, antau la beno, Papo Francisco esprimis dankemon alla ciui ciui ebligis citiun voyagion, cae samtempe li curagigis la fideluloin de nove esti constantai laula voio della dialogo cun niai islamai gefratoi, cae cun labori, porche igiu videbla tiu universala fratezzo, cies fonto estas Dio, che vi povu esti citie la servanto de la espero, ch'io in la mondo multe besonas. Ni resumis la eventoin della apostola voyaggio de Papo Francisco al Marocco. Nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.